Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali bokono ya pneumonie to pe bokono ya pema tokei bongo na Lubumbashi epai wapi Virginie Ndawele akolobela biso likambo litali pneumonie yango.
Bambula mileki soki omonani na bokono ya pneumonie ezalaki lokola suka na yo to pe kufa kasi uta bomonani ya ba antibiotiques bokono liye likoma kobikisama pe lisungi ya malamu lizali kozwama. Na province ya Katanga mingi penza na engumba ya Lubumbashi bakono to babeli ya pneumonie balandaka lisungi na service ya médecine interne ya l'hôpital ou ya clinique universitaire.
Docteur Kisoka Kimbungu Thierry, moko ya bamingaka ya clinique universitaire ya Lubumbashi na service ya médecine interne alimboleli biso na micro ya Virginie Ndawele nini ndele ezali bokono oyo babengaka pneumonie to pe bokono ya pema emona na kandenge nini pe sala kandenge nini
pneumonie ezali inflammation ya poumon je pense que mutu nyoso ebi poumon poumon ezali organe oyo ezali sarabiso pona ko respirer. Donc, inflammation nango, infection na yango, nde yango wana to bengaka pneumonie.
Mobeli moko ya clinique universitaire, alobi lolenge nini amitungisami na bokono ya pneumonie.
Kumo na kapala Jean-Rich, na zaolo kabiente, na utaki voyage na ye, makule vimba nina ye, et puis sur nos otambola makule kome koswa. La gueule au soir, et puis la gueule soufflée. Parce qu'on attend au moins deux, trois fois pour s'arrêter, pour reprendre le souffle, et puis on continue. Les naïfs qui sont vitales, la gueule pour un problème en haut de ma colo. Mais là, après, on va retrouver maille à poumon, les babendings à maille. Les santé changement de respiration normal, la roue le bras, la roue respiration normal. Tous les jours, ma personne va ici, mon machin à minuit. Mais à chaque tombe, mais après quelques heures, ben j'étais en pause. Donc il y a un grand changement. Il y a un grand changement, nous allons continuer à colander la basse. Mais vraiment, il y a un grand changement. Ma gorge soit sautée et diminuée. La zone respirait bien. Parce qu'avant, il y avait même la position de la grosse laboratoire. Mais il y a vraiment le bras normal. La respiration normale.
Comme ils ont une maladie contagieuse, mais généralement ils ont un bateau un peu basalé plus exposé par rapport à la maladie. Ils ont par exemple un micolo, ma personne plus âgée, basala kayango, ils ont pas parce que basalé exposé, mais parce que basa déjà micolo, pour moi la bango ils ont ma casse qui soutient pour se protéger contre la maladie.
On a les alaki docteur Kisoka Kimbungu Thierry na micro ya Virginie Ndawele azali kolobela biso likambo litali bokono ya pneumonie tokokoba kolobela lisusu bokono oyo mokolo malobi matondo mingi na bino baso ba ebozali kokoba kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malobi.